Areena.
Mitä Suomen ilmastolle tapahtuu, jos golfvirta pysähtyisi? Entä mitä meidän säälle tapahtuu, kun arktinen meri jää sulaa ja hupenee? Tässä Tiedeykkösessä me puhutaan säästä. Tarkemmin niistä tekijöistä tuolla kaukana Atlantilla ja Jäämerellä, jotka vaikuttavat suoraan siihen, millaisessa talvisäässä meillä täällä Suomessa eletään.
Miten ylös tällainen maapallon pinnan vaikutus voi edetä ilmakehässä? Se riippuu ennen kaikkea siitä, että miten paljon lämpöä siitä pinnasta vapautuu. Ja juuri missään tilanteessa maapallolla ei ole niin suurta lämmönvuota maapallon pinnalta ilmakehään kuin polarialueilla avoimen meren yllä talvella.
Käydään läpi myös erilaisia uhkakuvia, joita ilmastonmuutoksen myötä näihin tekijöihin liittyy, sekä niitä muutoksia, joita meillä niissä nyt jo näkyy. Tutkijat ovat jo vuosikausia varoitelleet erityisesti siitä, miten ilmastonmuutos voi johtaa golfvirran hidastumiseen tai jopa pysähtymiseen. Jatkuvasti julkaistaan uusia tutkimuksia siitä, millaisia katastrofaalisia vaikutuksia sillä olisi meillä ja maailmalla. Nämä ennustukset ovat pelottavaa luettavaa.
Toki se, että meillä on näin isoja tällaisia planetaarisia systeemejä, ilmastojärjestelmäsysteemejä, jotka saattaa saavuttaa tällaisen keikahduspisteen suhteellisen suurella todennäköisyyksillä. Toki 50% on hyvin suuri todennäköisyys, ja tietyissä asioissa 50% saattaa olla suuri todennäköisyys, jos sen aiheuttamat vauriot on suuria. Eli silloin puhutaan suuresta riskistä.
Tässä ohjelmassa me teemme tutkimusmatkan monen kilometrin syvyydestä Atlantin pohjamudista aina tuonne lähes 30 kilometrin korkeudelle stratosfäärin polaaripyörteeseen saakka ja tutkailemme niitä moninaisia tekijöitä, jotka lopulta päättävät sen, nipistääkö meillä pakkanen nenää vai onko talvisää tihkusateinen. Eli ei kun menoksi. Mä olen toimittaja Hanna Asikainen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Tämä vuosi alkoi meillä Suomessa tosi kylmänä ja lunta on riittänyt Etelä-Suomeen myöten marraskuusta saakka. Tämä on tietysti nostanut paljon ihmettelyä, että eikö talvista pitänyt ilmastonmuutoksen myötä tulla lauhoja ja sateisia? Vastaus on tietenkin se, että yksi talvi menee heittämällä luontaisen vaihtelun piiriin, eli pitäisi katsoa niitä ilmaston keskiarvoja vuosikymmenten aikavälillä. Mutta tässä ohjelmassa mä halusin katsoa nimenomaan säätä, siis sitä, mikä heittelee koko ajan, erityisesti tälleen talvisaikaan. Helposti sitä ajattelee, että sää on jotain, joka tapahtuu tässä ja nyt, ja niinhän se onkin. Sääilmiöt on yleensä tosi paikallisia, eikä seuraavassa pitäjässä näy välttämättä samat pilvet kuin mitä omasta ikkunasta näkyy. Mutta silti se sää tai siihen vaikuttavat tekijät, ne tulee aina jostain, kuten Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Timo Vihma selittää.
Että siis kylmät säätyypit ja ennen kaikkea erityisen lämpimät säätyypit Suomessa on tuontitavaraa. Me ei olla omavaraisia niiden suhteen, vaan ne tulee meille jostain. Ja sen takia on tärkeää ymmärtää niitä prosesseja, jos meille tulee vaikka kylmä sää, joka johtuu siitä, että ilmamassoja kulkeutuu Pohjois-Siperiasta meille. Meidän on tärkeää ymmärtää, mitä niille ilmamassoille tapahtuu siinä matkan varrella. Tyypillisesti ne ilmamassat jäähtyy, koska ne säteilee pitkäaaltoista lämpösäteilyä, joka karkaa avaruuteen. Mutta sitten ne voi myös lämmetä, jos ne virtaa avoimen meren yli, esimerkiksi Barentsin meren yli, koska silloin ne saa lämpöä siitä lämpimästä alustasta. Ja sitten niistä voi tapahtua myös huomattavaa lämpenemistä, jos ne ilmamassat on peräisin jostain korkeammalta ilmakehästä, koska silloin se ilma lämpenee laskeutuessaan alaspäin.
Mistä meidän sää sitten tulee? Usein, ennemmin tai myöhemmin, se tulee merestä. Tai okei, sit puhutaan toki myös Siperian pakkasista ja Siperian helteistä, jotka tulee meille tuolta Venäjän yli mantereisesta vaikutuksesta. mutta keskeisimpiä tekijöitä meidän säätiloissa on se, mitä tapahtuu tuolla Atlantin valtameren suunnalla.
Mutta sitten jos katsotaan niitä suorempia tekijöitä, jotka konkreettisemmin vaikuttaa sitten meidän säähän, niin siinä nyt keskeisiä tekijöitä on niin kuin tämä Pohjois-Atlantin vaikutus ja sitten sen kanssa kamppaileva itäisempi vaikutus, mantereisten korkeapaineiden vaikutus. Että aika paljon siis Suomen säätä kontrolloi tämä Pohjois-Atlantin oskillaatio, joka siis kuvaa ilmanpaineeroa pohjois-eteläsuunnassa, tyypillisesti tuolla niin kuin Islannin ja Asoreitten välisellä alueella.
Eli yleensä Pohjois-Atlantilla Islannin tuntumassa on keskimäärin matalapaine ja Asoreilla, siis tuolla Portugalin korkeudella, korkeapaine. Ja näiden välinen paineero vaikuttaa talvisaikaan suursäätilanteeseen Pohjois-Atlantilla ja sen ympäristössä. Tästä ilmiöstä puhutaan myös nimellä NAO, joka tulee englanninkielen sanoista North Atlantic Oscillation, siis suoraan käännettynä Pohjois-Atlantin oskillaatio. Ja oskillaatiohan siis tarkoittaa tätä vaihtelua tai heilumisliikettä, mitä näiden ilmanpaineerojen välillä tapahtuu.
Silloin kun tämä ilmanpaineero on suuri, niin puhutaan tämän Pohjois-Atlantin oskillaation, eli NAOn positiivisesta vaiheesta. Ja silloin meille tulee paljon matalapaineita ja Suomessa vallitsee lämmin sateinen talvisää. Mutta sitten kun tämä NAO kääntyy negatiiviseen vaiheeseensa, eli meillä on pieni pohjois-eteläsuuntainen ilmanpaineero siellä Pohjois-Atlantilla, niin se sitten heikentää sitä Pohjois-Atlantin vaikutusta meidän talvisäähän ja niin kuin avaa enemmän tilaa sitten näiden mantereisten korkeapaineiden vaikutukselle.
Eli tänään kun tuosta ikkunasta katellaan täällä Helsingin kumpulassa, niin täällä on muutaman tosi kipakan pakkaspäivän jälkeen on nyt tuommoinen sää, että tulee lunta ihan hirveästi ja on aika harmaata ja aika lähellä plussaa, niin tarkoittaako se nyt sitä, että meillä virtaa sieltä niin kuin Atlantin suunnalta tällä hetkellä sitten ilmaa?
Kyllä se sitä tarkoittaa, joo. Että vaikka meillä on nyt pitkään vallinnut tällainen korkeapainevoittoinen säätilanne ja nämä kylmät talvitilanteet, niin siellä välissä saattaa sitten joku matalapaine päästä pujahtamaan tänne.
Tämä ilmanpaineero Atlantin yllä selittää siis meidän sään perusvaihtelua, mutta Atlantin päällä ilmakehässä tapahtuvat asiat on tietenkin vain osa totuutta, ja lämpöä ja kosteutta meille kulkeutuu myös sieltä meren pinnan alta. Alkaako soittaa kelloja? Käsi ylös, jos oot jo yläasteella kuullut, että Suomessa on suhteellisen leutoa golfvirran takia.
No kyllähän tämän aamokin suhteen niin kuin aika usein törmää siihen, että puhutaan golfvirrasta ja meren tutkijalle se ei tunnu hyvältä.
Tässä Helsingin yliopiston ilmakehätieteen instituutin professori ja merentutkija Petteri Uotila.
Meren tutkijoiden kannalta niin se golfvirta tavallaan on vaan se yksi osa sitä amok-virtauskenttää, joka on siellä Pohjois-Amerikan itärannalla, ja se on tällainen tuulenajama virtaus, eli sieltä Floridasta ja sieltä Karibian mereltä alkaen pohjoiseen, aika lyhyt pätkä.
Niin, siis oikeastaan tämä merivirtasysteemin nimi on AMOC, eli Atlantic Meridional Overturning Circulation. Suomeksi puhutaan Atlantin termohaliinista kierrosta. Tosin en ole ihan satavarma, tekeekö tuo termi enempää selkoa asiasta kuin tuo englanninkielinen virallinen nimi. Amokin heikkenemisestä tai jopa sen pysähtymisestä on varoiteltu pitkään. Viime vuonna sen pysähtymisestä uutisoitiin muun muassa Iltalehdessä otsikolla tutkimus golfvirta voi hiipua jo vuonna 2025, se on lähempänä kuin luulimme, ja Ylellä otsikolla tärkeät merivirrat saattavat pysähtyä jo tällä vuosikymmenellä, tuore tutkimus ennakoi. Nämä otsikot liittyivät viime vuonna julkaistuun tutkimukseen, jossa laskettiin todennäköisyyksiä sille, milloin ilmastonmuutoksen vuoksi heikkenevä amokkierto voisi tyssätä kokonaan.
Viime vuonnahan julkaistiin tämä eräs tutkimus, mistä aika isosti sitten otsikoitiin nimenomaan sillä ajatuksella, että amok voisi romahtaa jo vuosisadan puolivälissä tai aikaisimmillaan jopa jo ensi vuonna. Niin mistä tässä tutkimuksessa oikeastaan oli niin kuin kysymys?
No, nämä oli tällaisia todennäköisyysarvioita. Tulevaisuuden ennustaminen on aina epävarmaa. On kyse sitten ihan mistä vaan, pörssikursseista tai ilmastosta tai muista asioista. Että se ensi vuoden 2025 Amokin romahtamiselle annettiin muistaakseni noin 5% todennäköisyys tässä artikkelissa. Ja oliko sitten vuosille 2060-2080 se todennäköisyys tämän artikkelin pohjalta nousi sinne 50%, mitä sitten näissä ilmastoraporttikielenkäytössä käytetään sanaa todennäköinen.
Tässä kyseisessä tutkimuksessa tarkasteltiin meren pintalämpötilojen aikasarjoja tilastollisesti, eli tutkimuksessa ei ollut varsinaisesti meren fysiikkaa mukana. Uotila itse on kritisoinut tutkimusta siitä, että siinä tehdään aika paljon olettamuksia. Tämän vuoden puolella taas julkaistiin tarkkoihin tietokonemallinnuksiin perustuva tutkimuspaperi, jossa nähtiin ensimmäistä kertaa Amokin romahtaminen näin monimutkaista ilmastosimulaatiota käyttäen. Tämä Science Advances-lehdessä julkaistu ja Alankomaiden Utrechtin yliopistossa tehty tutkimus ei anna Amokin romahtamiselle tarkempaa aikataulua, mutta nostaa jälleen esille trendiä, joka on todistettu jo lukuisissa tutkimuksissa. Amok heikkenee. Kuinka paljon? Tutkimusprofessori Timo Vihma selittää.
No, tietysti sitä voisi karakterisoida ihan sen lämpöenergian kuljetuksen yksiköissä, mutta niitä numeroita en nyt pysty sanomaan. Mutta sanotaan, että se on heikentynyt sen verran, että tuosta Grönlannin eteläkärjen tuntumasta on löydettävissä alueita, joissa ilmasto ei ole lämmennyt, vaan on jopa pikkuisen kylmennyt. Miten paljon se on, niin se on hyvin sensitiivinen sille, että mitä jaksoa me tarkkaan ottaen katsomme.
Jos golfvirta kokonaan pysähtyisi, niin mitä se tarkoittaisi?
No, se tarkoittaa sitä, että eipä täällä ilmasto enää kauheasti lämpenisi.
Niin. Jos Amok pysähtyisi kokonaan, siis huom kokonaan, niin on heitetty sellaisia vertauksia, että Suomen keskilämpötila lähentelisi vaikkapa Alaskan keskilämpötilaa. Eli laskisi noin 5 asteella, kun se nyt on ilmastonmuutoksen myötä noussut noin 2 astetta 1800-luvun lopun jälkeen. Eli siis Suomen keskilämpötila hupsahtaisi alemmaksi kuin mitä keskilämpötila on nykyisin Utsjoella. Tämä ei ole edes mitenkään rajuimmasta päästä ennusteita siihen, mitä Amokin pysähtyminen voisi maailmassa aiheuttaa, mutta mennään siihen ihan kohta lisää. Puhutaan ensin vähän siitä, miten todennäköistä tämmöinen pysähtyminen ylipäätään olisi.
No, jos kuitenkin palataan vielä tuohon viime vuonna julkaistun tutkimukseen, niin se, että Amok voisi pysähtyä jo ihan tässä lähivuosina tai vuosikymmeninä, niin sehän kuulostaa tosi hälyttävältä. Niin kuinka huolissaan tavallaan tässä pitäisi olla tästä tuloksesta?
Joo, ei sitten kannata yöunia menettää tai siitä kautta tällaista ilmastoangstia mun mielestä kokea. Tietysti sanotaan, että huolissaan, niin kenen pitäisi olla huolissaan? Yksittäisen kansalaisen, päätöksentekijöiden, valtioiden.
Tässä on äänessä taas professori Petteri Uotila.
Toki se, että meillä on näin isoja tällaisia planetaarisia systeemejä, ilmastojärjestelmäsysteemejä, jotka saattaa saavuttaa tällaisen keikahduspisteen suhteellisen suurilla todennäköisyyksillä. Toki 50% on hyvin suuri todennäköisyys, ja tietyissä asioissa 5% saattaa olla suuri todennäköisyys, jos sen aiheuttamat vauriot on suuria. Eli silloin puhutaan suuresta riskistä. Niin kyllähän siinä mun mielestä kannattaa hakea sellaista niin kuin turvallisuutta ja pyrkiä sellaisiin ratkaisuihin, jotka minimoi tätä riskiä. Et siinä mielessä mä näkisin, että kyllähän meidän jollain tasolla pitäisi näistä tuloksista olla huolissaan, etenkin siinä, että ei välttämättä tällaisesta yksittäisestä julkaisusta, mutta kyllähän se tendenssi näissä on ollut se, että nämä muutokset on tulemassa nopeammin kuin vaikka niissä julkaisuissa, jotka 10 tai 20 vuotta sitten kirjoitettiin. Et siinä on selvästi olemassa tällainen trendi, että nämä tulokset, tieteelliset tulokset menee huolestuttavampaan suuntaan. Ja ihan, niin kuin, eihän siinä varmaan muuta kuin, että me tiedetään hyvin, että nämä liittyy lämpenemiseen ja se, että ratkaisu on rajoittaa sitä lämpenemistä. Että kyllä mä näkisin, että se on enemmän niin kuin just päätöksentekijöiden ja poliitikkojen ja hallitusten välinen asia. Vähän niin kuin Pariisissa aikoinaan sovittiin tämä 1,5 asteen raja, että se olisi se turvaraja. Että sen yli kun mennään, niin sitten alkaa tapahtumaan että hyvinkin huolestuttavia isoja asioita.
Mikä sitten olisi Amokin kannalta se pahin mahdollinen skenaario? Jos Amok pysähtyisi kokonaan, olisivat seuraukset varsin dramaattisia. Tuo aikaisemmin mainitsemani Science Advance-lehdessä julkaistu ilmastosimulaatio Amokin romahtamisesta ja sen vaikutuksista ennusti, että keskilämpötilat laskisivat paikoittain paljon enemmän kuin tuo aikaisemmin mainitsemani 5 astetta. Erityisesti talvikuukausina keskilämpötila romahtaisi Pohjois-Euroopassa tahdilla, johon olisi mahdotonta sopeutua. Samaan aikaan eteläisellä pallonpuoliskolla ilmasto voisi lämmetä entisestään ja esimerkiksi Amazonin alueella sadekausi ja kuivakausi saattaisivat vaihtaa paikkaa, mikä aiheuttaisi tietysti merkittävää tuhoa alueen luonnolle. Sulavasta mannerjäästä ja merien lämpölaajenemisesta jo nyt nouseva merenpinta nousisi entisestään. Nämä kauhukuvat pohjautuvat tietenkin tietokoneen mallinnukseen, mutta tulevaisuudesta saadaan tietoa kuitenkin myös toisella tavalla. Amok on meinaan pysähtynyt ennenkin. Se tapahtui viime jääkauden lopulla yli 12 000 vuotta sitten, jolloin Suomesta näkyi jään alta vasta muutamia korkeimpia kukkulan huippuja.
Meillähän on tavallaan niin kuin analogia tuolla muinaisessa menneisyydessä, että oli tällainen nuorempi dryaskausi jääkauden lopulla noin 12 000 vuotta sitten, jolloin täällä Pohjois-Atlantin alueella nimenomaan Grönlannissa, mistä näitä jääkairauksia pystytty analysoimaan, niin siellä on ollut suuri lämpötilaheilahtelu. Ja on ajateltu, että se liittyy näihin jääkauden lopulla tapahtuneeseen mannerjäätiköiden sulamiseen Pohjois-Amerikassa ja ehkä jopa täällä meillä Skandinaaviassa ja siitä vapautuneeseen makeaan veteen, joka virtaa. On virrannut Pohjois-Atlantille ja sitten pysäyttänyt tämän Amokin. Se on kyllä aiheuttanut paikallisesti Grönlannin alueella ihan 10 asteen lämpötila heilahtelun viilenemisen. Se Amok on käynnistynyt jonkin aikaan päästä uudestaan. Mutta ne lämpötilan nousu ja lasku, vauhti, on ollut ihan verrattavissa siihen, mitä me nyt niin kuin täällä ilmastonmuutoksen seurauksena tai ilmaston lämpenemisen seurauksena, niin havaitaan, että se on ollut aika voimakas tai hyvinkin voimakas, mutta paikallinen, että se on rajoittunut tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle. Mutta se, että mikä se todennäköisin asia on, niin kyllä mä ehkä kuitenkin luottaisin siihen, mitä tämä hallitusten välinen ilmastopaneelin sanoi, että tämä Amok asteittain hitaasti heikkenee. Ja oliko se sitten jossain ensi vuosisadan puolella, kun sen todennäköisyys jotenkin, että se mahdollisesti lähes romahtaa, niin alkaa kasvamaan suuremmaksi. Että se varten otettavaksi, että ainakin 100-200 vuotta menisi siihen, että ainakin siihen asti niin se asteittain heikkenee. Ja nämä ilmastomallisimuloinnit, joilla se on tehty, tämä tulos, se perustuu ehkä siihen, että siellä voi olla yksi tai kaksi mallia jonkun 2-30 joukossa, joissa tämä tapahtuu sitten tämä huomattava Amokin heikkeneminen tai romahtaminen.
Tavallaan, että jos puhutaan tuommoisesta aikaskaalasta, niin kuin, että menee ensi vuosisadan puolelle tai menee joku parikista vuotta, niin miten niin tavallaan riittääkö meillä aika, että jos ilmastotoimia tehdään, niin saadaanko ilmastonmuutos ikään kuin käännettyä takaisinpäin ennen kuin alkoi pysähtyä?
Joo, toi on hyvä kysymys. Se, minkä noissa ilmastomallit tuloksissa, joihin viittasin tämän Amokin osalta, on, että se romahtamisen todennäköisyys kasvaa jyrkästi silloin, kun ilmasto lämpenee nopeammin. Ja kasvihuonekaasujen pitoisuudet, joita me päästetään ilmaan, niin kasvaa vauhdilla, tai me ei tehdä mitään, että se on tämä, että jatketaan niin kuin ennenkin skenaario. Et selvästi, jos niitä rajoitetaan tai jopa jollain tavalla pystytään hiiltä poistamaan, niin se riski sillä Amokin tai todennäköisyys Amokin huomattavalle heikkenemiselle, niin se pienenee hyvinkin suuresti. Et siinä on niin kuin selvä tulos, mikä näistä saadaan. Et mitä nopeammin toimitaan, ja sit toisaaltahan näissä merten vasteessa näille ilmakehän signaaleille, jos ajatellaan vaikka lämpöä, joka tulee ilmasta mereen, niin ilmastonmuutoksen aiheuttamasta lämmöstä meret on ottanut sen yli 90% sisäänsä, että se merten lämpövarasto on kasvanut, ja se kestää aika kauan, että se sitten sieltä, jos sinne vaikka tämän syväveden muodostumisen kautta sen syvemmälle mereen menee, niin tulee sieltä pois, että ne päätökset, mitä me tehdään nyt, niin meren kannalta, niin tavallaan saatetaan nähdä paljon pidemmällä aikaskaudella, ainakin tämän vuosikymmen skaalalla tai jopa vuosisataskaalalla. Että.
Niin, nämä ei ole ihan nopeasti käännettäviä, nämä merivirtojen muutokset.
Pohjois-Atlantin virtaussysteemin eteläpäähän on siellä eteläisellä valtamerellä, missä lähellä Etelä-Mannerta, missä tätä syvävettä, joka aikoinaan Pohjois-Atlantilla muodostunut, niin kumpuaa pintaan. Ja se syvävesi, joka siellä tällä hetkellä kumpuaa pintaan, niin on saattanut muodostua Pohjois-Atlantilla 300-400 vuotta sitten. Eli ne ominaisuudet, mitä sillä vedellä on, niin kertoo tavallaan siitä, mitä tapahtui silloin 300-400 vuotta sitten.
Mistä se Amokin heikkeminen johtuu? Koska, tai mitkä ne on ne mekanismit, minkä takia ilmaston lämpeneminen hidastaa tätä isoa systeemiä?
Amok koostuu kahdesta eri pääkomponentista, eli se koostuu tuulen ajamasta virtauksesta ja sitten tällaisesta lämpötila- ja suolaisuuteen liittyvästä virtauksesta. Ja se lämpötila- ja suolaisuuteen liittyvä virtaus on sellainen, missä sitä pintavettä menee syvälle, eli syvemmälle kuin kilometri. Merten keskisyvyys, valtamerten keskisyvyys on 4 kilometriä, ja toki sitten paljon syvempiäkin kohtia löytyy, että se just tämä Labradorin meri, Hirmingerin meri ja Grönlannin meri, niin siellä on tällaisia jaksottaisia, etenkin talvella, niin syvän veden muodostumista, jossa tämä pintavesi painuu sitten syvälle. Ja minkä takia se painuu syvälle, niin se pääasiallisesti painuu syvälle sen takia, että se on niin kylmää. Merivedessä, toisin kuin makeassa vedessä, niin tätä tasapainoa tai tätä sekoittumista tai tiheyttä niin tekee monimutkaisemmaksi suolaisuus. Ja se, että minkä takia tämä saattaisi heiketä, niin tämä, esimerkiksi tämä nuorempi ryöskauden tapahtuma, se on ajateltu niin, että mannerjäätiköistä, siis maan päällä olevasta makean veden tai lumisateesta muodostuneesta alun perin jäästä, niin se on sulanut ja virrannut sitä makeata vettä sinne meren päälle, ja se makea vesi kevyempänä jää sinne, vaikka se onkin kylmää, niin se ei ole riittävän raskasta, että se painuisi sen alempana olevan suolaisemman ja kylmän, lähes yhtä kylmän veden päälle. Että se muodostaa tällaisen kerroksen siihen ja estää tämän syvän veden muodostumisen tai hidastaa sitä.
Silloin jääkauden lopulla tapahtunut makean veden vapautuminen valtameriin oli ihan massiivista ja todella nopeaa. Tällaista vastaavaa isoa makean veden vapautumista ei ole lähivuosisatoina tiedossa, mutta Uotila korostaa, että Amokissa on lopulta kyse todella herkästä systeemistä. Ja toki on yksi paikka, mistä makeaa vettä valuu meriin jatkuvasti nopeutuvalla tahdilla.
Tällä hetkellä suuri huoli on ehkä sitten siitä Grönlannista, että mitä Grönlannin maneeri, ajatteko sitten tuleva makea vesi vaikuttaa tähän. Toinen asia on makea vesi tuolta pohjoiselta Jäämereltä, että sinne on vuosikymmenten saatossa ehkä niin kuin voisi sanoa varastoitunut makeata vettä, joka on osittain tullut jokivirtaamista ja osittain sulaneesta lumesta ja jäästä, merijäästä. Ja jos tätä vettä sitten sieltä Framinsalmesta eli Huippuvuorten ja Grönlannin välistä virtaa, vaikka esimerkiksi muuttuvia ilmavirtausten ja tuulisuuden vaikutuksesta enemmän Pohjois-Atlantille, niin se saattaa heikentää tätä syvän veden muodostumista.
Okei, siirrytäänpä tässä tarinassa vähän pohjoisemmaksi tuolta Atlantin vesikierrosta, koska on yksi toinenkin iso tekijä, joka ilmastonmuutoksen myötä saattaa vaikuttaa meidän säätiloihin näkyvästi. Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Timo Vihma.
Joo, siis se arktinen merijäähän on vähentynyt voimakkaasti ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ja sitten se toisaalta myös vahvistaa ilmastonmuutosta.
Tässäpä nopea peruskoulukertaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktiseen merijäähän. Tämä merijään alue on yleensä suurimmillaan kevät-talvella maaliskuussa ja pienenee sitten kesän ajan tuonne syyskuulle saakka. Tämän syyskuisen merijään määrä on vähentynyt yli 40% reilussa 4 vuosikymmenessä, eli siis huvennut melkein puoleen entisestä. Tämä kuulostaa sen verran isolta prosenttiluvulta, että eipä ole mikään ihme, että se vaikuttaa jo aika moneen asiaan. Tämä jään hupeneminen kiihdyttää ilmaston lämpenemistä, koska jään vaalea pinta heijastaa auringon lämmittävää säteilyä takaisin avaruuteen selvästi tehokkaammin kuin tämä sulameri, joka tietysti on väriltään tummempaa ja jota siellä on nyt enemmän paljaana.
Eli ollaan tällaisessa noidankehässä. Ja sitten jos ajatellaan näitä vaikutuksia säähän, niin on ainakin 3 tärkeää mekanismia, millä merijään väheneminen ja arktiksen voimakas lämpeneminen voi vaikuttaa säätiloihin Suomessa.
Selvä homma. Eli mekanismi numero 1.
No ensimmäinen mekanismi on hyvin yksinkertainen. Koska Arktis on lämmennyt niin voimakkaasti, niin semmoiset arktikselta alkunsa saavat kylmän purkaukset, missä kylmää arktista ilmamassaa kulkeutuu pohjoistuulien mukana Suomeen, niin ne ei ole enää yhtä kylmiä kuin mitä ne olivat aikoinaan.
Eli toisin sanottuna meidän sellaiset tosi kylmät pakkasjaksot tulee nykyisin useammin idästä tai koillisesta kuin suoraan pohjoisesta. Okei, jatketaan. Mekanismi 2.
No sitten on monimutkaisempia mekanismeja. Eli siis Arktis on viimeisten noin 45 vuoden aikana lämmennyt lähes 4 kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Ja tämä on sitten vaikuttanut siihen, että tämä lämpötilaero pohjois-eteläsuunnassa keskileveysasteiden ja arktiksen välillä on pienentynyt. Ja niin kuin äsken puhuin tuosta suihkuvirtauksesta, niin tämä lämpötilaeron pienentyminen johtaa sitten suihkuvirtauksen heikkenemiseen.
Suihkuvirtaus on siis tuolla noin 5-10 kilometrin korkeudessa puhaltava, nopeasti liikkuva tuuli, joka pääasiassa kulkee lännestä itään. Meidän tapauksessa se on just suihkuvirtaus, joka tuo meille niitä Atlantin päällä syntyviä matalapaineita. Tämä tuulivyöhyke siis erottaa pohjoisen kylmän ilmamassan etelän lämpimämmästä, mutta näiden ilmamassojen lämpötilaero ei nykyisin enää ole sitä, mitä se oli aikaisemmin.
Ja kun tämä suihkuvirtaus on heikentynyt, niin näiden sulkukorkeapaineiden, jotka esiintyy paksussa kerroksessa ja ulottuu sinne 5-10 kilometrin korkeudelle asti, missä tämä suihkuvirtaus on, niin näiden sulkukorkeapaineiden esiintymiselle jää sitten otollisemmat olosuhteet.
Ja, puhutaanko tässä nyt siitä polaaripyörteestä?
Polaaripyöri on vielä korkeammalla. Okay. Et nyt puhutaan vasta tästä niin kuin troposfäärin suihkuvirtauksesta, joka on tässä sanotaan 5-10 kilometrin korkeudella, ja joka sitten voimakkaasti vuorovaikuttaa näiden sulkukorkeapaineiden kanssa. Ja silloin nämä sulkukorkeapaineet pystyy ohjaamaan sitä suihkuvirtausta niin, että se joutuu kiertämään näiden sulkukorkeapaineiden pohjoispuolelta. Ja silloin tämä suihkuvirtaus tulee enemmän aaltoilevaksi, eli se ei mene suoraan lännestä itään, vaan se menee niin kuin aaltomaisesti maapallon ympäri meidän leveysasteilla. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten esiintyy alueita, jossa suihkuvirtaus suuntautuu etelästä pohjoiseen, ja sitten jossain lähistöllä alue, missä se suuntautuu pohjoisesta etelään. Ja tämä sitten suosii sitä, että se ohjaa enemmän, tietyillä alueilla se ohjaa enemmän matalapaineita ja niiden mukana lämmintä ja kosteaa ilmaa Arktikselle ja lämmittää Arktista. Mutta samanaikaisesti jollain toisella alueella suihkuvirtaus ohjaa sitten arktisia ilmamassoja meille Eurooppaan. Ja tällä lailla siis tämä suihkuvirtauksen heikentyminen ja muuttuminen enemmän aaltoilevaksi, se suosii sitä, että Arktis lämpenee ja keskileveysasteet, arktista ympäröivät mantereet kylmenee, tai niillä esiintyy siis näitä kylmiä säätyyppejä, ei niinkään ilmaston mielessä. Tämä näkyy esimerkiksi hyvin vahvasti siinä, että silloin kun Suomessa on kylmää, niin Grönlannissa on lämmintä, ja päinvastoin. Tämä yhteys on hyvin vahva.
Okei, nyt se kolmas mekanismi. Äsken me killuttiin tosiaan tuolla noin 10 kilometrin korkeudessa troposfäärissä. Nyt me kiivetään ylemmäs, jopa 30 kilometriin.
Sitten on kolmas mekanismi, joka on oikeastaan vielä monimutkaisempi. Ja se liittyy siihen, miten merijään sulaminen ennen kaikkea Barentsin merellä ja Karan merellä on vaikuttanut ilmakehään. Siis nämä on ne merialueet, jossa merijään sulaminen on ollut kaikkein suurinta ja ulottunut ei ainoastaan kesään, vaan myös muihin vuoden aikoihin. Ja sen takia loppusyksyllä tämä sulameri luovuttaa todella paljon lämpöä ilmakehään Barentsin ja Karan merillä. Ja se sitten vaikuttaa ilmanpainekenttään. Se suosii matalapaineen kehittymistä siellä ja sitten korkeapaineiden syntyä Fennoskandian ja Siperian ylle. Se vaikuttaa näihin ilmanpainekentän aaltoihin. Mutta sitten nämä painekentän aallot etenee myös pystysuunnassa. Ja Barentsin ja Karanmeren vaikutuksesta paljon lämpöä kulkeutuu sitten ihan tuonne stratosfääriin asti, eli tuonne 20-30 kilometrin korkeudelle. Ja se aaltojen mukana tuleva energia sitten lämmittää stratosfääriä. Voi johtaa tällaisiin äkillisiin voimakkaisiin stratosfäärin lämpenemisiin. Ja se sitten heikentää tätä stratosfäärin polaaripyörrettä.
No niin, nyt se polaaripyörre. Tämä on varmaan monelle tuttu termi viimeistään tältä talvelta, kun vuodenvaihteen pitkistä kovista pakkasista uutisoitiin, että polaaripyörre on parkkeerannut Suomen päälle. Kyse on siis tuolla ihan kamalan korkealla parissa 30 kilometrissä muodostuvasta tuulialueesta. Se syntyy sinne aina talveksi ja hajoaa kesään mennessä,
joka on vähän niin kuin suihkuvirtauksen kaltainen ilmiö, eli kiertää stratosfäärissä pohjoiskalotin ympäri. Mutta kun sinne keskelle tulee enemmän lämpöä, se pienentää ilmanpaineeroa pohjoisnavan ja vähän eteläisempien alueiden välillä siellä stratosfäärissä. Ja tämä polaripyörre heikkenee. Ja voi käydä myös niin, että tämän polaaripyörteen keskus siirtyy sieltä pohjoisnavan tienoilta tänne esimerkiksi Siperian tai Pohjois-Amerikan ylle. Ja sitten tämä ilmiö yleensä sitten saa aikaan tällaisen viiveellisen vaikutuksen maan pinnan tasolle, että tällaista stratosfäärin äkillistä lämpenemistä seuraa usein sitten kylmä jakso täällä maan pinnan lähellä. Se saattaa tulla kuukauden tai parinkin kuukauden viiveellä.
Tosin siis tyypillisemmin nämä vaikutukset näkyvät meillä säässä jo muutamassa päivässä.
Niitä mekanismeja ei kauhean hyvin tunneta, että miten tämä stratosfääri vaikuttaa tähän troposfääriin, eli maan pinnan läheiseen osaan ilmakehästä. Paremmin tunnetaan tämä vaikutus toiseen suuntaan. Mutta tämä on merkittävä tekijä siinä, että miten tämä Arktiksen ja ennen kaikkea Barentsin ja Karanmeren lämpeneminen voi vaikuttaa meidän säätiloihin.
Se saattaa olla tälleen maallikolle vähän hankalakin ymmärtää, että miten se, että mitä tapahtuu merijäälle, voi vaikuttaa johonkin valtavaan isoon asiaan, jossa on tosi paljon korkeammalla, niin pystyisikö tätä jotenkin silleen kuvailemaan tai vääntämään rautalangasta, että miksi se merijään puuttuminen tai oheneminen vaikuttaa niin valtavasti siihen ilmamassoihin?
No se tulee sen suuren lämpömäärän kautta. Jos ajatellaan talvitilannetta, että merijään yllä voi olla 30 astetta pakkasta, sen alla on meri, jonka lämpötila on jäätymispisteessä, eli -1,8 astetta. Sitten jos se merijää sulaa, niin siinä on valtava lämpötilaero. Ja sitten siitä merestä vapautuu niin paljon lämpöä. Ja kun ilmakehään vapautuu lämpöä, se vaikuttaa ilman lämpötilaan, mutta myös ilman tiheyteen. Ja sitten se vaikuttaa ilman painekenttiin. Ja se aikaansaa sitten tämmöisiä aaltoja, jotka etenevät myös pystysuunnassa ja ulottavat vaikutuksensa sinne kauas ylhäälle asti. Siis se, että miten ylös tällainen maapallon pinnan vaikutus voi edetä ilmakehässä, se riippuu ennen kaikkea siitä, että miten paljon lämpöä siitä pinnasta vapautuu. Ja juuri missään tilanteessa maapallolla ei ole niin suurta lämmönvuota maapallon pinnalta ilmakehään kuin polarialueilla avoimen meren yllä talvella.
Niin kuin minkälaisista ilmiöistä me puhutaan, kuinka kylmiä kelejä sitten saattaisi tulla esimerkiksi meille Suomeen tai sitten jonnekin vielä etelämmässä?
No joo, siis se aiheuttaa tai pyrkii aiheuttamaan näitä kylmiä kelejä, mutta tietysti se on vain yksi tekijä, joka vaikuttaa keskileveysasteiden säähän. Ja nyt kun kuitenkin ilmasto lämpenee, niin vaikka meillä yhä useammin ehkä nähdään tällaista tilannetta, että meillä saattaa olla lämmin keskiarktis, jota ympäröi kylmät mantereet, tai ne mantereiden pohjoisosat ainakin on kylmiä, niin ei ole näköpiirissä kuitenkaan sitä, että kauheasti tultaisiin näitä kaikkien aikojen ennätyspakkasia rikkomaan, Arktiksen lämpeneminen ja merijään väheneminen, siis näiden kahden viimeksi mainitsemani mekanismin kautta pyrkii suosimaan sellaisia virtaustilanteita, jotka aiheuttavat kylmää ilmaa, mutta ei ole mitään semmoista mekanismia, jonka kautta ne aiheuttaisivat jotenkin poikkeuksellisen kylmiä tilanteita. Siis kyllähän näitä kylmiä tilanteita on ennenkin esiintynyt, mutta siis kysymys on vaan lähinnä siitä, että tämä Arktiksen lämpeneminen tekee ehkä jossain määrin yleisemmäksi sellaiset virtaustilanteet, jotka suosii kylmää ilmaa. Mutta taustalla on sitten globaali lämpeneminen ja tämä ensimmäisenä mainitsemani mekanismi, että kun meiltä suoraan virtaa keskiarktikselta ilmaa tänne, niin se ei ole enää yhtä kylmää kuin mitä se on aikaisemmin ollut.
Niin. Tuo ihan vuoden alussa koettu kylmä pakkasjaksokin, joka oli kylmimmillään enontekijöllä 5. päivä tammikuuta 44,3 astetta pakkasen puolella, olisi Ilmatieteen laitoksen tutkimuksen mukaan ollut itse asiassa noin 4 astetta kylmempi ilman ilmastonmuutoksen vaikutusta. mutta miltä se Suomen tuleva talvisää sitten näyttää? Golfvirta tai koko amoksysteemi heikkenee ja samalla merijää myös hupenee. Tutkijat eivät ole enää aikoihin arvuutelleet, sulaako jäämeri kokonaan, vaan ennemminkin veikkailleet sitä, että milloin se ensimmäinen jäätön kesä saattaisi sinne tulla. Ja se on edessä todennäköisesti jo hyvinkin pian. Eli nämä meidän säähän vaikuttavat tekijät, no me vaikutetaan niihin jo aika kovasti ilmastonmuutoksen kautta. Tutkimusprofessori Timo Vihma kertoo.
No, jos katsotaan, mitä on tapahtunut viime vuosikymmenien aikana, niin talvet on lämmennyt nopeammin kuin kesät. Ja sitten talvella kylmät säätyypit ovat lämmenneet nopeammin kuin lämpimät säätyypit. Ja kuitenkin nämä kaikkein kylmimmät säätilanteet talvella, ne on aika hyvin pitänyt pintansa huolimatta tästä ilmaston lämpenemisestä. Ja siihenhän on näitä syitä, joista me keskusteltiin, että miten esimerkiksi Arktiksen lämpeneminen voi suosia sellaisia virtaustilanteita, jotka pyrkii mahdollistamaan näitä kaikkein kylmimpiä säätilanteita, mutta kyllä minä näkisin tilanteen niin, että nämä kylmimmät säätilanteet tulevat muodostumaan yhä harvinaisemmiksi.
Milloin tehdään seuraava Suomen kylmyysennätys?
Niin, ennätys on nyt 25 vuoden takaa tammikuusta 1999, jolloin mitattiin tämä reilut 51 pakkasastetta Kittilässä. Tänä talvena päästiin miinus 43 tähän mennessä ja siinä välillä taisi 2012 olla suurin piirtein samaa luokkaa oleva miinus 44 tienoilla oleva lämpötila, jos oikein muistan. Minä luulen, että tammikuun 99 kylmyysennätystä ei tulla helpolla rikkomaan.
Niin, että siihen saattaa mennä sitten 100 vuotta. Pitääkö ilmaston lähteä niin kuin viilenemään uudestaan ennen kuin se rikotaan?
Niin periaatteessa se vaatii kyllä erittäin poikkeuksellisen dynaamisen tilanteen. Ja minä veikkaan, että sitä ei tällä vuosisadalla rikota.
Miten sitten lumimäärien suhteen? Miten nämä Suomen lumiennätykset rikotaan?
Niin, nythän on niin, että ilmaston lämmetessä Lapissa lumisateen määrän ennustetaan pysyvän suurin piirtein samanlaisena kuin mitä se on nyt. Mutta koko Suomessa, ainakin valtaosa Lapista mukaan lukien, niin lumen paksuus tulee kyllä pienenemään. Ja vaikka Lapissa lumisateita tulisi yhtä paljon kuin ennenkin, niin kuitenkin ne tyypillisesti tulevat alkamaan myöhemmin ja loppumaan aikaisemmin ja sitten talvikauden aikana tulee esiintymään myös enemmän lumen sulamista. Eli tilanne tulee lähemmäksi tätä Etelä-Suomen tilannetta. Etelä-Suomessa puolestaan lumisateiden määrä tulee kyllä pienenemään, koska niin usein talvien sateet muuttuvat vesisateiksi. Siis meidän ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä kylmästä talvesta, mikä meillä nyt on menossa, vaan katsoa tätä tilannetta vähän suuremmassa kuvassa.
Niin, eli vaikka me tiedetään, että talvien sateisuus todennäköisesti lisääntyy tai onkin jo lisääntynyt, niin se tulee sitten vetenä tai ainakin vetisenä lumena.
Joo, varsinkin Etelä-Suomessa näin on.
Ilmastonmuutoksen etenemisessä puhutaan usein keikahduspisteistä, eli sellaisista rajoista, joiden ylittyessä muutos alkaisi ruokkia itse itseään. Ensimmäinen vuosi ilman arktista merijäätä tulee varmasti olemaan pysäyttävä, ja kuten aikaisemmin selitin, tämä merijään väheneminen jo itsessään nopeuttaa ilmastonmuutosta. Mutta kylminä talvina meri kyllä jäätyy edelleen. Sen sijaan amokin pysähtyminen olisi todella suuri mullistus. Se muuttaisi maailmaa tavalla, joka on meille vielä osin tuntematon, mutta vaikutukset tulisivat olemaan dramaattisia. Kuitenkin, kuten me tiedetään muinaishistoriasta, amok on pysähtynyt ennenkin ja sitten jossain vaiheessa pyörähtänyt jälleen käyntiin.
Miten sä ajattelet amokin, niin kuin, että onko amokin pysähtyminen ikään kuin keikahduspiste, koska se kuitenkin on myös sitten asia, joka jossain vaiheessa todennäköisesti startaisi uudestaan. Että se ei ole ikään kuin tämmöinen niin kuin peruuttamaton muutos siinä mielessä, kun esimerkiksi joku Siperian ikirouta on tai Grönlannin jäätikkö niin sulaminen on.
Joo. Totta. Kyse on niin kuin aikaskaalasta, että voidaan me tietysti ajatella, että jossain vaiheessa tulee uusi jääkausi ja manner ja tietyt peittää taas suuria alueita. Että se riippuu sitten taas tästä maapallon auringon näistä ratageometriasta ja muusta. Että kyse on aikaskaaloista, että mitä me katsotaan. Ja sitten toisaalta se amokin romahtaminen, niin ollaanko me huolissaan siitä, että se tapahtuu 300 vuoden päästä, vai ollaanko me niin kuin tosi huolissaan siitä, että se tapahtuu mahdollisesti 100 vuoden päästä.
Niin tavallaan, mitä se keikahdus sitten tarkoittaa esimerkiksi ihmisen eliniän näkökulmasta, niin on aika eri asia varmasti myös siinä suhteessa, että
joo.
Jos niin kuin se muutos yhden ihmisen tai useammankin sukupolven näkökulmasta voi olla merkittävä, vaikka se ei olisikaan niin kuin planetaarisesta näkökulmasta jollain tavalla lopullinen.
Niin, kyllä, joo. Et mikä on tavallaan niin kuin, tämä menee niin kuin jonnekin etiikan puolelle, että mikä velvollisuus meillä on tuleville sukupolville tai ehkä koko biosfäärille tai geosfäärille tässä asiassa. Että ihmisethän on nyt niin kuin tullut tällaiseksi niin suureksi voimaksi, että me muokataan tätä planeettaa aika rankalla kädellä. Mutta toki niin kuin sehän on se tavallaan niin kuin tällainen ehkä suomalaisen tai kansainvälinenkin kohteliaisuus, että jätetään paikat siihen kuntoon, kun ne oli, kun me tultiin tänne. Että nythän me ei tehdä niin.
Kiitos, että kuuntelit tämän Tiede Ykkösen jakson. Jos Grönlanti jäi yhtään kutkuttamaan, niin kannattaa kuunnella myös Tiede Ykkösen jakso otsikolla Napajäätiköihin liittyy sitkeitä väärinkäsityksiä, vaikka rannikkokaupunkien olemassaolo riippuu niistä. Lisää merien ja ilmastonmuutoksen yhteydestä taas jaksossa. Meret ovat isoin turvamme ilmastokriisissä, mutta niissä tikittää kaoottisten luonnonvoimien aikapommi. Molemmat jaksot löytyvät Yle Areenasta.